Escoitas Cerna, o espazo de radio que promove a Dega sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Belén Rodríguez.
O carballo é a árbore insigne do noroeste peninsular e, por tanto, tamén de Galiza. Require un clima húmido, atlántico, temperaturas suaves, no que as secas non sexan demasiado longas. Está considerado unha árbore robusta e resistente, quizáis máis o frío que o calor, pero non é inmune ao cambio climático. Por iso, algúns estudos realizados na Escola Politécnica Superior do Campus Terra de Lugo están a procurar respostas sobre cal podería ser o impacto do cambio climático global sobre as dúas especies de quercus máis importantes de Galiza, o quercus robur, o carballo típico galego, e o quercus pirenaica, coñecido tamén como rebolo ou cerquiño, que é máis propio do Ourense e do Baixo Miño. Vai nos dar estas respostas Ignacio García González, que é profesor de botánica na Escola Politécnica Superior de Lugo e especialista no estudo da evolución de especies forestais ante os cambios do clima, unha especialidade que botánica se chama dendrocronoloxía. Ignacio García González, moi boas, que tal?
Boas.
Describimos ben as apetencias do carballo galego con respecto ao clima?
Sí, en principio sí, o que pasa é que unha especie, o carballo é unha especie que ten un rango moi amplo de condicións climáticas nas que pode vivir, especialmente o carballo, o quercus robur, é un árbore que podemos atopar desde os Urais ata o límite de distribución que está aquí no noroeste da península e ocupa ambientes moi diversos. O peor para a especie é cando chega a zonas de clima mediterráneo, cando hai seca de verán e cando realmente ten máis problemas para a supervivencia.
Uhum. De feito, estas dúas especies, o quercus robur e o quercus pirenaica, son bastante diferentes en canto ás súas condicións climáticas, non?
Sí, como dixía, o carballo é unha especie que é típica de, sobre todo de Centro Europa, e que chega ato norte da península. O rebolo, o quercus pirenaico, é unha especie basicamente ibérica. Hai un pouquinho en Francia, un pouquinho en Marrocos, pero unha especie principalmente ibérica. É unha especie de tendencia máis mediterránea, crece especialmente nas zonas que son a transición coa rexión mediterránea, como é o caso de moitas partes de Galicia, e tamén nas zonas de media montaña mediterránea. É unha especie que está moito máis adaptada a resistir períodos de seca no verán, porque ten adaptacións nas follas para evitar a transpiración, pero tamén ten unha característica que lle fai adaptarse aos ambientes de montaña, que é que ten un período de crecemento moi curto. Abre as follas no mes de maio, case dous meses despois do carballo, para evitar as xeadas. E iso é unha cousa que tamén limita bastante a súa distribución.
Uh-huh. Falábamos antes da dendrocronoloxía. Explícanos, ti, Ignacio, pues, en palabras simples, que significa esta ciencia, o que estuda?
A dendrocronoloxía, máis que unha ciencia, é unha técnica. É unha técnica que estuda os anéis de crecemento das árbores. Consiste basicamente en obter cronoloxías, ter secuencias dos anéis que varían ano a ano en función do clima o que están sometidas as árbores. Entón, o que facemos é comparar estas secuencias, primeiro das árbores que crecen no mesmo sitio, despois comparamos unhas zonas con outras, e desta maneira vamos encaixando unhas series con outras. Estas series poden ser utilizadas para moitas aplicacións.
A dendrocronoloxía pode servir para facer reconstruccións históricas do pasado climático, pero é no futuro. Cales poden ser as súas aplicacións?
O que vai pasar no futuro probablemente sexa consecuencia do que aconteceu no pasado, e probablemente as respostas que tiveron as árbores no pasado vai ser as que teñan no futuro ante cambios parecidos. Por iso é moi importante coñecer cal foi a historia de crecemento das árbores, como respondeu a condicións desfavorables ou favorables que houve no pasado para poder, de algún xeito, inferir como se vai comportar no futuro.
Quizáis a diferenza, Ignacio, con respecto a cambios climáticos do pasado, con respecto ao que estamos a vivir, digamos, a rapidez, a velocidade co que se está a dar o actual, ¿no?
Sí.
Hai previsión de que o carballo galego e o cerquiño se xan capaces de adaptarse a este ao presente cambio climático?
O que estamos a ver, por exemplo, é que o carballo e o rebolo teñen dúas estrategias diferentes. O rebolo, pois, ten unha estrategia, podíamos decir, máis conservadora, cando ten condicións desfavorables, o que fai é priorizar acumulación de reservas, crecer menos, e o carballo non, o carballo menos conservador. Entón, o que parece é que se as condicións son desfavorables, podería favorecer o rebolo, porque ten esa capacidade de responder mellor as condicións favorables, pero se as condicións son favorables, o carballo vai ser máis competitivo.
Ponnos un exemplo, Ignacio, de condicións desfavorables e favorables.
Pois, por exemplo, un período de seca no verán, o que vai facer o rebolo principalmente de ter o crecemento e acumular reservas para asegurar o crecemento do ano seguinte. Se as condicións son máis favorables por exemplo, un verán máis húmedo, o rebolo vai crecer, pero non vai ter unha capacidade de crecer tan boa como carballo. Entón, nese caso, vai a ser máis desfavorable para o rebolo en comparación co carballo. Estos son os primeiros resultados, nos próximos anos pois teremos que comprender mellor este mecanismo. Agora temos intención de traballar máis nas zonas que hai máis seca de verán, que teñen o clima máis cálido, como son as zonas costeiras, o interior de Ourense, e espero que podamos ter resposta.
As previsións climáticas son que cada vez haxa veráns máis secos, pero tamén invernos máis crus. Nesta situación, o quercus robur é o máis vulnerable destas dúas especies?
Para veráns máis secos, sí que o robur sería máis vulnerable. O que pasa é que o que estamos a ver é un efecto do inverno, que precisamente non ten que ver con invernos máis crus, senón se os invernos son máis quentes, porque estamos a ver nas zonas costeiras, especialmente, e nas zonas de baixa altitude, estamos a ver que os carballos teñen unha resposta negativa, un aumento de temperatura en inverno, especialmente se a precipitación é alta. O problema é que os carballos teñen uns vasos que conducen auga que son funcionais só durante un ano e que se forman a partir das reservas do ano anterior. Entón, a nosa hipótese que temos que comprobar é que se as temperaturas son máis altas, especialmente se hai humidade que eleva unha falta de oxígeno no solo, aumenta a respiración e a árbore ten que usar esas reservas que ten acumuladas. E especialmente crítico no rebolo, porque o rebolo está moito máis tempo sen follas.
Ignacio García González, profesor de Botánica na Escola Politécnica Superior de Lugo. Supoño que o comportamento dos carballos fronte ao cambio climático tamén será diferente dependendo da idade dos exemplares, non?
Non traballamos moito con as diferencias de idade. O que sí é verdade que todo aspecto a estudar que é importante son as primeiras fases, nas fases en que árbores xoven, os primeiros anos, porque moitas veces o que acontece é que as árbores poden sobrevivir a condiciones favorables das árbores adultas, pero xuvenís de 1, 2, 3 anos non teñen capacidade para sentarse ou incluso as sementes non poderían non xerminar.
É necesario desenvolver máis estudos deste tipo para frear ou mitigar os efectos do cambio climático?
Eu creo que sí. Eu creo que é moi difícil facer predicións de que vai acontecer co cambio climático cando aínda non sabemos ben como funcionan as especies.
Ignacio García González, profesor da USC, especialista na dendrocronoloxía, no estudo da evolución das especies forestais ante os cambios de clima, en especial das nosas especies e do carballo. Moitísimas grazas, Ignacio.
Moitas gracias.